Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-odwa tajba jena Jasmine Saliba nsalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Il-programm li huwa mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fih nagħtu ħarsa lejn dawk l-aspetti prinċipali li jkunu ddominaw l-Aġenda Ewropea. Aġenda Ewropea ddominata minn numru ta' żviluppi li kellna f'dawn l-aħħar jiem b'mod partikolari fuq l-involviment tal-pajjiżi ewlenin mill-Unjoni Ewropea fil-ftehim ta' paċi illi intlaħaq u li daħal fis-seħħ dwar l-Ukrajina, però wkoll kien perjodu partikolari għaliex tul dawn l-aħħar ġranet kien hemm anniversarju partikolari, jekk tista' seħlu anniversarju partikolari hija milestone. Milestone illi f'kull organizzazzjoni politika tiġi trattata b'ċerta importanza u bajn ukoll analitika minħabba illi ikunu biex ngħidu hekk hija marbuta ma l-ewwel mittjum ta' l-istruttura tal-Kummissjoni Ewropea f'dan iċ-ċirkostanzi. Fatt nisimgħu kemm f'pajjiżna però anke fatt ta' pajjiżi oħrajn li l-ewwel mittjum ħafna drabi jkunu mera ta' x'jista' jkun x'ser jiġri. U jgħet ma jistax iġġudikat fuq il-ħidma li tkun saret f'mitjum u kif ser tkun edha timpatta il-kumplament tal-terminu leġislattiv, però l-ewwel mitjum ħafna drabi ikunu qegħdin jitfgħu dawl fuq x'ser ikun qiegħed jiġri u anke liema direzzjoni ser ikunu qegħdin jittieħdu u jimxu ċerti aspetti ta' ħidma li tkun qiegħda tiġi mwettqa minn dik l-organizzazzjoni li tkun eletta fit-tmexxija ta' pajjiż jew ta' f'dan il-każ l-istituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, il-Kummissjoni mmexxija minn Jean-Claude Juncker għal qed l-ewwel mittjum tagħha propju fil-ġranet illi għaddew u dawn kienu l-ewwel mittjum ta' Kummissjoni li kienet eletta b'mod pratikament dirett fil-kuntest ta' tmexxija bil-parteċipazzjoni tal-elettorat f'elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi ġraw is-sena li għaddiet. Il-Kummissjoni Juncker hija magħmula minnu u 27 kummissarju ieħor mill-pajjiżi kollha membri mill-Unjoni Ewropea, fosthom għandna anke kummissarju Malti li huwa responsabbli fost l-oħrajn mill-ambjent, il-perit Carmenu Vella. Però x'i karatterizzaw dawn l-ewwel mittjum tal-Kummissjoni Juncker? Din kienet pjuttost naħseb kummissjoni differenti. Kummissjoni differenti li ġejja fis-sfond ta' l-ex-kummissjoni dik imexxija minn Barroso illi kella mhux biċċa xogħol faċli, xejn faċli anzi, illi tiddirezzjona lill-Unjoni Ewropea f'perjodu illi segwa l-ikbar tkabbir illi qatt sar f'dak illi hija inklużjoni ta' pajjiżi. Però mingħajr dubju illi kienet ikkaratterizzata mill-ikbar kriżi ekonomika illi kellha l-Ewropa f'dawn l-aħħar snin sa mill-gwerra ngħid jiena. Dan kien perjodu pjuttost diffiċli illi kien ikkaratterizzat min-numru ta' azzjonijiet fil-istituzzjonijiet varji tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Unjoni Ewropea, inkluż anke istituzzjonijiet indipendenti bħall-Bank Ċentrali Ewropew, illi kellhom biex ngħidu hekk l-importanza illi isaħħu il-qafas ekonomiku ta' l-istess Unjoni. Il-qafas ekonomiku illi ovvjament kien ġi minsus ħafna mill-sfidi li kellhom att ta' pajjiżi, kellek l-Irlanda, kellek il-Greċja mingħajr dubju, Spanja, l-Italja, il-Portugal, illi kollha għaddew minn periodu diffiċli ħafna li anka wassal biex kien hemm numru ta' taqlibiet fil-mod kif jitmexxew dawn il-pajjiżi f'sens ta' min ġie elett bħala Prim Ministru, gvernijiet, koalizzjonijiet, insomma. Xejn ġdid illi però il-mument illi issa iżda l-Kummissjoni Juncker mingħajr ma qed tgħid li ħriġna l kollox mill-perjodu ta' kriżi issa qed taqbad it-triq lejn il-fażi li jmiss tal-proġett Ewropew. Artiklu f'ġurnal akademiku Foreign Affairs li ġie pubblikat fil-bidu dan ix-xahar qabel id-dħul ta' Juncker u l-bidu tal-ħidma ta' Juncker ma' il-Kummissjoni Ewropea illi kienet immexxija minn delor. Li kienet Kummissjoni Ewropea illi fiħdana minn mument diffiċli ħafna għal dik li kienet l-istituzzjoni ta' Unjoni Ewropea maquda ta' dbidu għalumbat proċess illi wassalna l-Ewropa kif nafu għallum. F'sens ta' tkabbir, f'sens ta' suq wieħed, f'sens ta' munita waħda, ġifieri kien hemm dak it-tibdil li ġi wara perjodu diffiċli. U dan l-artiklu partikolari f'dan il-ġurnal iqabbel din il-fażi ta' l-istess Kummissjoni Ewropea ta' Juncker ma' kummissjoni oħra illi issa għandha dan il-proġett partikolari illi huwa msejjesa lija fuq numru ta' aspetti. L-ewwel wieħed huwa illi qarreb l-istituzzjoni Ewropea mal-poplu. Apparti minn hekk illi tinjetta fiħdan il-pajjiżi u fiħdan l-istituzzjoni innifisa enerġija. U apparti minn hekk illi tmexxi lill-pajjiżi Ewropej lejn perjodu ta' tkabbir bit-tama illi dan joħloq element ta' prosperità u li finalment din il-prosperità titgawda mill-ċittadini tal-pajjiżi membri fiħdan l-Unjoni Ewropea. Però x'kienu l-aspetti prinċipali li kellna f'dawn l-ewwel mitjum? Naħseb il-formazzjoni tal-Kummissjoni innifisa u anka il-mod kif ġew assenjati l-irwoli kemm fil-kuntest ta' min qed imexxi xiex u anka il-portfolios perse kienu fihom infushom sinifikanti. L-ewwel nett. Waħda mill-aspetti prinċipali illi kien hemm f'din il-kummissjoni kienet illi kellek kummissjoni magħmula minn nies ta' esperjenza. Fil-fatt wieħed isemmi li l-kummissjoni hija kummissjoni pjuttost politika magħmula minn heavyweights, minn personaġġi ta' ċertu statura fil-kuntest politiku, għandek 9 ex prim ministri jew viċe prim ministri li huma parti mill-kummissjoni llum. Għandek 19 il-ministru, ex-ministru, li kien parti mill-eżekuttiv tal-pajjiżi membri. Għandek 3 ex-ministri tal-affarijiet barranin, li allura għandhom ukoll il-vokazzjoni estera, tmur lin mill-kontinent Ewropew. Għandek ukoll fihom, jekk tanalizzhom, 7 ex-kummissari, li kienu jiffurmaw parti minn kummissjoni preċedenti. Għandek ukoll 8 ex membri tal-Parlament Ewropew, illi fija nfusa dik anka torbot u tagħti ukoll l-input u l-insight ta' kif jitħaddem il-Parlament Ewropew u r-rwol tiegħu fil-mod kif tiġi imħadma il-politika Ewropea. Dan kollu mingħajr dubju, naħseb jekk kelli nażel terminu illi jissignifika din il-ħidma u din il-formazzjoni ta' tim ta' Juncker hija esperjenza. Għandek l-esperjenza tal-Kummissjoni Juncker illi qiegħda titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-President innifsu però wkoll tal-pajjiżi membri biex il-Kummissjoni tkun tista' taħdem u timxi il quddiem. Apparti minn hekk, il-fatt ta' kif din is-sena jew din il-Kummissjoni ġiet maħtura illi qed tirrifletti programm politiku illi kien ippreżentat mill-Partit Popolari Ewropew. Kellek il-programm politiku tal-Partit Soċjalista Ewropew ukoll, illi allura kienet jagħti dimensjoni ta' isek programm ta' ħidma, programm politiku, però ġala darba l-Partit Popolari Ewropew kien il-partit illi kiseb il-maġġoranza tal-voti fil-Kummissjoni u allura kien u il-ħatar il-kandidat tiegħu, il-Jean-Claude Juncker, għandu 10 prioritajiet politiċi illi jgħin biex tifoka il-ħidma ta' l-istess kommissjoni. Ħidma illi fi kliem Juncker stess trid tifoka bil-kbir fuq l-affarijiet il-kbar fil-waqt illi tifoka kemm hemm bżonn fuq l-affarijiet illi huma żgħar. Waħda mill-aspetti wkoll ta' ħidma li għamel fil-formazzjoni tiegħu fl-ewwel mitjum Juncker kien illi l-formazzjoni nifisa tal-portfolios tal-kummissarji huma bbażati fuq ħidma konġunta. Lan kien li jiġu eliminati silos u allura li wieħed iħares lejn aspett flok ieħor. U f'dan il-kuntest id-deċiżjoni kienet illi tiġi formulata kummissjoni li għandek rolijiet b'saħħithom ħafna għal viġi preżidenti. Però mbagħad għandek ukoll l-aspett innifsu tal-kummissarji illi għandhom lok taħt it-mexxija tal-viċi preżidenti vari illi jaħdmu fi spirtu kollegjali, fi spirtu kollaborattiv biex jiġu eliminati s-silos il ħafna drabi jinsibuhom fatt organizzazzjonijiet mhux biss l-Organizzazzjoni Ewropea fejn lid tal-lemin ma tkunx taf x'qiegħda tagħmel lid ta' xelluk. Apparti minn hekk waħda mill-premessi li fuqha tinbena din il-kummissjoni hija l-premessa ta' trasparenza fejn jidħlu. Negozjati relatati mal-kummerċ ma' pajjiżi terzi u kontinenti terzi, kif ukoll il-mod kif taħdem u jitlaqgħu il-laqgħat relatati mal-kummissarji, il-kabinetti tal-kummissarji u d-diretturi ġenerali tal-varji direttorati illi jiffurmaw id-dekasteri varji tal-istess kummissarji. Apparti minn hekk ukoll minħabba l-importanza tal-komunikazzjoni, tan-narrattiva Ewropea per aktar mill-narrattiva anka ta' ħidma u l-aġir tal-istess kummissjoni, din il-kummissjoni b'differenza minn kummissjoni oħrajn għandha servizz ta' kelliema li huwa iktar lin, li huwa iktar biex ngħidu hekk effettiv jew lan tal-inqas huwa dak li jkun effettiv għaliex il-komunikazzjoni innifisha tal-ħidma tal-kummissjoni. U da dak li tkun qed tagħmel il-kummissjoni permezz tal-kummissarji tagħha hija priorità. Fi kliem Juncker, il-ħidma tal-kummissjoni u għaliex ġiet strutturata b'dan il-mod hija aspirata mill-fatt li il-kummissjoni trid tagħmel id-differenza fil-ħajja taċ-ċittadini Ewropej, illi tqarreb l-Ewropa minn sempliċiment terminu, minn sempliċiment kontinent, minn sempliċiment metafora għal realtà viċin iċ-ċittadini, u fuq kollox qed tinħass il-ħtieġa illi jkun hemm aktar fiduċja fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk il-ħidma ta' l-istess kummissjoni kellha l-qafas ta' ħidma politika imsejjes fuq programm ta' prioritajiet. L-ewwel priorità fid-dawl li ħriġna minn kriżi kien illi jkun hemm spinta għal impjigi, tkabbir ekonomiku u investiment. Din il-priorità kienet waħda nsejsa meqjusa bħala importanti ħafna u f'dan il-kuntest kienet anka il-riżultat ta' xewqa u aspirazzjoni tal-votant. Però apparti minn hekk ta' minn jgħid li fil-kuntest dan kollu diġà tieħdu numru ta' azzjoni fatt kienet simbolika però anka biex ngħidu hekk fil-mument ġust, illi waħda mill-ewwel aspetti li ġew diskussi kienu fil-summit tal-ħarifa jiġi diskuss il-proġett il-ġdid li jwassal għall-investiment u għal aktar tkabbir u ħolqien ta' impjiegi. Intant da diġà kellu effett. L-effett kien illi għal l-ewwel darba kien hemm tbassir illi ser ikun hemm anke jekk bil-mod element ta' irkuprar f'dik li hija l-ekonomija Ewropea. Dan kien fil-bidu ta' Novembru. Apparti minn hekk ukoll meta ġie pubblikat dan il-fatt kien hemm ikkontinwazzjoni għaliex kienet ikkonfermata wkoll fil-survey li kien sar fl-ejn l-aħħar ta' Novembru li wkoll kien qiegħed juri dan it-tip ta' tkabbir u ikkonfermat iktar ftit tal-ġranet ilu meta l-economic forecasts għal-xitwa tal-Kummissjoni Ewropea u tal-ekonomiji tal-Ewropa urew illi ser ikunem kontinuazzjoni ta' tkabbir. Però apparti id-bassir kien hemm ukoll deċiżjoni importanti fosthom it-tħabbir tal-pjan ta' 315 biljun euro biex jiġu investiti fl-ekonomiji Ewropej, kif ukoll l-użu tal-flessibilità fl-Stability and Growth Pact biex dan il-pact iktar milli jkun wieħed restrittiv, ikun wieħed li jixpruna tkabbir ekonomiku. Apparti dan kollu mbagħad kien hemm ukoll id-deċiżjoni li ttieħdet mill-Bank Ċentrali Ewropew illi kienet ispirata illi toħloq lok ta' investiment, anka kif smajna fl-edizzjoni tal-ġimgħa li għedt tal-programm isek għandek l-istituzzjoni li qiegħda toħroġ iktar flus f'terminu l-antiki jgħidu tistampa l-karti, per ovvjament meta tistampa dawn il-karti għax għandek element ta' valur biex it-tkabbir ikompli isek. Marbut magħha naħseb għax dan kien wieħed mill-pilastri l-iktar importanti u prioritajiet l-iktar importanti għat kabbir biex tibda taħdem il-Kummissjoni ta' Juncker, kien hemm ukoll il-fund li ġew allokati biljun euro mill-inizjattiva ta' impjiegi għaż-żgħażagħ illi wkoll ġew implementati propju fil-ġimgħat illi għaddew. X'kien hemm iktar bħala prioritajiet għall-Kummissjoni ta' Juncker kienet illi jkun hemm suq uniku diġitali. Dan is-suq uniku diġitali kien wieħed mill-modi kif qiegħed jitqies bħala xprun għad kabbir ekonomiku. Dan huwa wieħed mill-pjanijiet li issa mistenni jiġi imniedi u varat fil-xhur illi ġejjin. Il-kwistjoni tal-enerġija kienet ukoll punt importanti ħafna tal-ħidma tal-Kummissjoni ta' Juncker. Ovvjament il-kwistjoni tal-enerġija għandha numru ta' faċċati, għandek l-aspett tas-sigurtà u d-dominanza tal-influenza tas-suq Russu bħala sors ewlieni għall-enerġija u allura għandek din it-tip ta' reliance fuq Russja illi qed tiġi kemm jista' jkun ukoll mitigata, għandek il-kwistjoni tal-ċertezza u l-indipendenza biex jiġi provduta l-enerġija, però fuq kollox ukoll għandek l-aspett ambjentali fejn id-deċiżjoni li l-Ewropa titlaq mindipendenza ta' fuels li jiġejjin mill-żejt lejn enerġija aktar nadifa hija wkoll ispirata minn impenn ambjentali ta' ambjent aħjar fil-kontinent Ewropew. Politika oħra li għandha priorità għall-Kummissjoni ta' Juncker hija dik li jkun hemm suq iktar b'saħħtu, suq li huwa aktar imsejjes fuq ħidma fil-fond, però ukoll fuq bażi industrijali soda. U din il-raba priorità ġiet ukoll trattata kemm f'Diċembru li għadda b'ħidma marbuta ma' tassazzjoni ġusta fejn kien hemm miżuri mill-naħa tal-Kunsill biex ikun hemm ħidma biex tiġi evitata l-evażjoni tat-taxxa, kif ukoll kompetizzjoni inġusta li jista' jkun hemm bejn pajjiż u ieħor li tista' twassal għal nuqqas ta' ġbir ta' flus kif dovuti mill-istati membri. Apparti minn hekk, kien hemm ukoll il-ħidma f'dan is-sens fejn ġi imniedi il-Capital Markets Union illi lan tiegħu huwa li jitnaqqas u l-ispejjeż marbutin ma bidu ta' proġetti u li allura permezz tagħha tiżdied l-attrazzjoni għall-investiment fil-kontinent Ewropew. Il-ħames pilastru tal-Kummissjoni tal-ħidma tal-Kummissjoni Juncker huwa marbut ma' unjoni monetarja u ekonomika li hija aktar ġusta. Għal dan il-għan hemm ippjanat illi ikun hemm rapport tal-Presidenti kollha tal-Istituzzjonijiet Ewropej illi sejrin jipproġettaw il-mod kif ser ikun hemm din it-tip ta' unjoni li tkun aktar b'saħħitha. apparti minn hekk wieħed isejjaħ ukoll hawnhekk il-mod kif din l-inizjattiva li semmejna ftit aktar kmieni marbuta mal-tkabbir ekonomiku mod partikolari inċentiv għal ħidma għaw għazzaza illi ukoll tista' tiġi meqjusa u konsidrata f'dan il-kontest. Wieħed isemm ukoll il-ħidma li qed issir biex tissaħħaħ il-munita euro il proprju f'dawn l-ewwel mitjum laqat pajjiż ieħor biex issa l-pajjiżi li fihom il-munita unika hija l-euro jinkludu ukoll il-Litwanja. Is-sitt pilastru huwa pilastru marbut mal-kummerċ bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti. Fil-fatt il-pajjiżi kemm l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea huma l-ikbar sħab ta' xulxin fejn jidħol anka l-attrazzjoni ta' investiment dirett u allura kien hemm konsiderazzjoni li kien hemm din tip ta' diskussjoni biex din ir-rabta tkun aktar b'saħħitha. Ovvjament hemm numru ta' xettiċiżmu dwar dan, lobby groups li mhumiex kontenti b'dan l-aspett, però l-Kummissjoni Juncker ftul dawn il-xhur propri fil-bidu ta' din is-sena pubblikat il-test legali, il-qafas legali tal-hekk imsejjaħ TTIP li huwa il-ftehim ta' kummerċ u negozju bejn l-Amerika u l-Ewropa, u kellek ukoll fl-istess kuntest l-analiżi ta' response illi kien hemm għal din id-diskussjoni. Ta' min jgħid ukoll li ftit tal-ġranet ilu ukoll ġifi tmiemu it-tmien round ta' negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti dwar kif ser tiġi imsaħħa l-qafas li permezz tiegħu ikun hemm aktar negozju bejn dawn iż-żewġ naħat. Aspett importanti li anka ħares lejn il-mod kif titmexxa l-Unjoni Ewropea huwa il qasam tal-drittijiet tal-ġustizzja, id-drittijiet fundamentali u anka il-fiduċja reċiproka bejn il-pajjiżi membri, però naħseb dan ħa ċertu importanza fid-dawl tal-miżuri illi kien hemm relatati mal-qasam tat-terrorizmu, illi ovvjament il-kwestjoni tas-sigurtà fl-Ewropa issa għandha ċerta importanza anka fid-dawl ta' dak illi kienet jiġri fil-vant tagħha u dak illi anka b'enfasi li qed issir minn pajjiżi fil-Mediterran bħal Malta dak li qed jiġri fil-Libja u fil-naħat ta' isfel tal-Mediterran. Il-kwistjoni tal-migrazzjoni hija issju li għal Malta, l-Italja, ta' ċertu punt Ċipru, l-Greċja, Spanja hija ta' ċerta importanza u tieħu sfond kull meta u tieħu ċerta attenzjoni sfortunatament kull meta jkollok xi traġedja bħal ma kellna fil-ġranet li għaddew fejn madwar 300 immigrant spiċċa ikompli juża l-Mediterran bħala ċimiterju. Però il-kwistjoni tal-migrazzjoni ser tkun ukoll trattata apparti l-immigrazzjoni minn pajjiżi terzi u apparti l-immigrazzjoni illegali, ma qegħdin nittrattaw ukoll il-migrazzjoni legali illi għandek minn pajjiż għal ieħor għaliex anka fil-kuntest ta' dak li qiegħed jingħad fatt ta' pajjiżi, il-kwistjoni tal-migrazzjoni legali li hija waħed mill-punti fundamentali illi fuqha hija mibnija l-Unjoni Ewropea qed tqal ċerta reazzjonijiet. L-aħħar żewġ pilastri huma differenti però ukoll ma jistawx, ma jseħħux jekk l-ewwel pilastri ma jkunux postom. L-ewwel nett dik l-Unjoni Ewropea tkun stronger global actor, jiġifieri attur prinċipali fit-tfassil ta' politika internazzjonali. U fid-dawl ta' dak li kienet jiġri u li qed jiġri fl-Ukraina, dak li qed jiġri fl-Islamic State, dak li ġara f'Pariġi u dak li qed jiġri fatta pajjiżi oħra li għandhom problemi ta' ċertu portata għall-istabilità u s-sigurtà tal-Ewropa, din il-kustjoni hija priorità. Kien hemm ir-rwol tal-Unjoni Ewropea dirett fil-qasam tal-trattat ta' ftehim ta' paċi li kien hemm għall-Ukraina, però ukoll fl-oqsma l-oħra. L-għaxar pilastru huwa l-pilastru bħala Unjoni għal tibdil demokratiku, din fost l-oħrajn hija biex ngħidu hekk trattata f'terminu ta' governance ta' kif titmexxa l-Unjoni Ewropea, kif ser ikun hemm aktar trasparenza. U f'dan il-kuntest ġew applikati regoli ġodda ta' trasparenza għal mod kif il-kummissarji il-kabinet staħħom u direttori ġenerali jitrattaw ma' l-lobbyists li jeżistu fl-Europa, għandek ukoll it-tnaqqis tal-burokrazija biex tiffoka l-Unjoni Ewropea fuq dawk l-affarijiet li huma kbar aktar bis-saħħa u dak li huma trivjali b'inqas saħħa, u għandek ukoll il- fejn nifsu dak li semmejna ftit qabel it-trattat ta' diskussjoni ta' negozju bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea huma wkoll il-mod kif qed jiġu pubblikati fil-stadji varji tagħha ta' diskussjoni, il-mod kif qed ikun hemm anke sejħa għall-feedback, jidher li hija wkoll ħidma li hija ispirata minn dan il-kontest. Dan pratikament kienu il-mitt jum tal-ħidma ta' Juncker fl-isfond tal-prioritajiet politiċi. X'nistennew fil-xhur li ġejjin? Fix-xhur li ġejjin se jkun hemm ovvjament pressjoni biex il-proġett tal-Capital Markets Union jieħu rruħ u jiena ta' ħajja, għandha tiġi mnedija Green Paper f'dan il-kuntest, għandek ukoll l-adozzjoni mill-kulleġġ tal-kummissarji tal-proposti li ġew preżentati fl-isfond ta' Energy Union, għandek ukoll il-pjanijiet ta' riforma li sottomettew Franza, l-Belġju u l-Italja bħala parti mill-proġett ta' żvilupp għal aktar investiment u tkabbir ekonomiku ħolqien ta' impjiegi. Ser ikun hemm l-adozzjoni tal-proposti mill-naħa tal-kulleġġ għall-Aġenda Ewropea Sigurta kif ukoll fis-settur tal-Suq Uniku Ewropew. Nistennew ukoll fost l-oħrajn il-mod anke fid-dawl ta' dak li ġara dal-aħħar fil-kwistjoni tal-HSBC u l-Iżvizzera li jkun hemm aktar qsim trasparenti ta' informazzjoni dwar tassazzjoni biex titnaqqas l-evażjoni tat-taxxa, il-possibilità li jkun hemm tax base konsolidata għal-negozji u l-aħħar u mhux l-inqas hija li jkun hemm approach responsabbli u ġusta fil-qasam tal-migrazzjoni legali però ukoll b'ċertu saħħa fil-kuntest tal-migrazzjoni irregolari. U b'dak il-ħarsa lejn dak li fadal xi jsir fil-xhur li ġejjin u dak li sar fl-ewwel mitjum, se niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba jiena Ġażmin Saliba fadal ixej li ningrazzjakom tal-attenzjoni u nsemmekom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Ġażmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.